Pastor Stewart blev siddende på jorden og lod munden løbe. Og araberne viste ham intet tegn til at hjælpe ham op i sadlen. Hans store, blege, opadløftede ansigt lyste i det voksende mørke. Halløj, fører. Sig til dem, at de glemmer herr Stewart, råbte obersten. Det nytter ikke noget, min herre. De siger, han er for tung. De vil ikke have ham at slæbe på længere. Han vil alligevel dø, siger de. Og hvorfor skal de så slæbe på ham? Ikke tage ham med, råbte Cochrane. Men manden vil jo omkomme af sult og tørst. Hvor er høvdingen? Halløj, råbte han i samme tone som til en doven æseldriver, da den mørkskækkede araber kom forbi. Høvdingen værdigede ham ikke noget svar, men sagde noget til en af vogterne, der huggede obersten i siden med kolben af sin remingtoner. Den gamle soldat faldt forover, snappede efter vejret og blev halvt bevidstløst ført videre, mens han klamrede sig til sadelknappen. Kvinderne begyndte at græde, og mændene mumlede forbandelser og knyttede deres næver, i det de med magtesløs raseri vred sig i dette helvede, hvor brutal uretfærdighed og mishandling måtte have sin gang uden hænder eller modsigelse. Belmont greb i lommen efter sin lille revolver, men huskede sig på, at han havde givet frøken Adams den. Hvis hans heftige hånd havde fået fat i den, ville det have været ens betydende med høvdingens død og de rejsernes nedsabling. Mens de red fremad, så de lige foran sig et af den egyptiske ørkens mest ejendommelige fænomener. Skønt mishandlingen af deres rejsefælle ikke just havde sat dem i humør til at være modtagelig for dets skønhed. Efter at solen var gået ned, blev horisonten ved at være violetfarvet. Men så begyndte den at lyse og stråle, indtil der indtrådte en forunderlig skuffende dagning. Og så det ud, som om solen ganske vist noget mat vendte tilbage af den bane, den just havde forladt. I vest svævede et rosa farvet slør med et smukt fint søgrønt strejf over den øverste kant. Det hele gled er der langsomt over i det violette, og natten var inde. Det var kun 24 timer siden, de havde siddet i deres feltstole på Korosko's salondæk og diskuteret politik i stjerneskær. Blot 12 timer siden de mundre og veltilfredse var taget ud på den sidste fornøjelsestur. Hvilken verden af nye indtryk havde ikke væltet sig ind over dem siden da? Hvor hårdhændet var de ikke blevet jaget ud af deres dagligdags tilfredshed? De samme funklende sølvstjerner, som de havde betragtet den foregående aften. Den samme tynde halvmåne. Men de selv. Hvilket bundløst dyb mellem hint gamle overmætte liv, og så dette. Den lange række kameler skred som lydløse spøgelser hen over ørkenen. Foran og bag så man arabernes stumme svejende skikkelser. Ikke en lyd noget sted. Ikke den allersvageste. Før end de langt borte bag sig hørte en menneskelig stemme synge på en snøvlende, højst umusikalsk måde. Det virkede forunderligt at høre denne fjerne ryst i den vældige ensformige ødemark. Nu kom der en velkendt rytme i den trævende sang, og de kunne næsten skælne ordene. Hver nat vi flytter vort luftige telt, en dagsrejse nærmere hjemmet. Havde pastor Stewart fået sin forstand igen? Eller var det en tilfældighed, at han i sine feberfantasier havde valgt at synge det? Med våde øjne så hans venner tilbage i mørket, til de forstod, at denne vandringsmand meget snart var i nærheden af sit hjem. Stemmen døde efterhånden bort til en mumlen, og blev til sidst opslugt af ørkenens alt beherskende stilhed. Jeg vil håbe, at han ikke fik tilføjet dem noget ondt, sagde Belmont og lagde sin hånd på Cochranes knæ. Obersten sad atter rank, skønt han var noget stakåndet. Nu er jeg fuldkommen kvik igen, sagde han. Vil de være så venlige at vise mig den mand, der slog mig? Det var den fyr der foran. Hans kamel er nu ved siden af Fardes. den unge mand med overskægget. Jeg kan ikke se ham helt tydeligt i denne belysning, men jeg tror nok, jeg skal kunne kende ham igen. Tak skal de have, Belmont. Og jeg, som troede, at de havde fået nogle ribben brækket. Nej, det tog kun vejret fra mig. De må være skabt af jern. Det var et forfærdeligt slag. Hvordan kunne de dog komme dem så hurtigt efter det? Obersten rømmede sig og stammede. Sagen er den, min kære Belmont. Jeg er sikker på, at de ikke lader det gå videre. Frem for alt ikke til damerne. Men jeg er jo adskilligt ældre, end jeg ser ud til. Og hellere end at miste den militære holdning, der altid har været mig kær, bruger jeg... Ved Jupiter. Snøre liv, udbrød den forbavsede irlænder. Ja, en let kunstig afstiver, svarede obersten og ledte derefter samtalen hen på udsigterne for morgendagen. Det vender ofte tilbage i drømme hos dem, der endnu lever. Dette ridt gennem ørkenen i en lange nat. Det var i sig selv en drøm med drømmes tavshed over sig, da de blev båret fremad på disse bløde svampefødder, og disse vuggende skikkelser, der skimtedes på begge sider af dem. Hele universet syntes at hænge som en uhyre urskive foran dem. En stjerne kunne stråle som en lanterne i højde med deres vej. Og så de lidt efter op igen, strålede døren ny. Time efter time flød den brede stjernestrøm roligt hen over den mørkeblå grund. Verdener og solsystemer gled majestætisk hen over deres hoveder og flød ud over den mørke synskreds. Den vældige udstrækning og skønhed gav fangerne en svag trøst. Til deres egen skæbne og deres eget jeg syntes hvert af sagtigt ligegyldigt ved siden af disse vældige kræfters spil. Det store stjernetog drog tværs over himlen og sank derefter majestætisk nedad, lige til det første kolde grå glimt viste sig i øst, og de rejsende blev rystet ved synet af hinandens forskræmte ansigter. Da en havde plaget dem med sin hede, og nu havde natten med sin kulde bragt dem endnu flere utallige plager. Araberne svøbte sig i deres tunikaer og indhyldede deres hoveder. Fangerne gned hænder og arme og skjalv ynkeligt af kulde. Frøken Adams mærkede det mest, til hun var meget mager og havde den ældres langsommere blodomløb. Stevens tog sin Norfolk-jakke af og kastede den over hendes skuldre. Han red ved siden af Sadie, fløjtede og pasjarede for at få hende til at tro, at hendes tante virkelig hjalp ham ved at bære denne jakke for ham. Men forsøget var alt for forceret til ikke at være gennemskueligt. Alligevel var det for så vidt sandt, som han følte kulden langt mindre end nogen af de andre af selskabet. Til den gamle ild brændte i hans hjerte, og en forunderlig glæde blandede sig uopløseligt sammen med hele hans skæbne, så han ville egentlig have haft vanskeligt ved at sige, om dette eventyr havde været hans livs største ulykke eller velsignelse. Ombord på damperen fik Sadies ungdom, skønhed, forstand og lyse sind ham til at forstå, at han i bedste fald ikke kunne vente sig mere, end at hun ville tåle ham. Men nu følte han, at han virkelig var hende til nogen nytte. At hun hver time mere og mere lærte at vende sig imod ham som hendes naturlige beskytter. Frem for alt var han begyndt at finde sig selv. Havde lært at forstå, at der virkelig var et stærkt pålideligt menneske bag alle disse vaner. Denne kunstige natur, som de havde bygget op, og som endnu så havde bedraget ham selv. En lille gnist af selvfølelse begyndte at varme hans indre. Han havde ingen ungdom haft, da han var ung. Men nu i hans bedste år sprang den ud som en smuk, sildig blomst. Jeg tror virkelig, herr Stevens, at de hele tiden sidder og nyder tilværelsen, sagde Sadie lidt bittert. Så vidt vil jeg ikke gå, svarede han. Men jeg er ganske sikker på, at jeg ikke ville forlade dem her. Det var det nærmeste tilløb til ømhed, han nogensinde havde givet luft, og den unge pige betragtede ham med forundring. Jeg har vist været et meget slet menneske hele mit liv, sagde hun efter en pause. fordi jeg selv har haft det så godt, har jeg aldrig tænkt på dem, der var ulykkelige. Dette har tugtet mig til alvor. Hvis jeg kommer tilbage, skal jeg blive en bedre kvinde. En mere alvorlig kvinde i fremtiden. Og jeg en bedre mand. Det er vel derfor, at sorgen rammer os. Læg mærke til, hvorledes den har bragt det gode frem hos alle vore venner. Stakkels pastor Stuart for eksempel. Ville vi ellers have fået at vide, hvilken edel og standhaftig mand han var? Og se på Belmont og hans hustru der foran. Se, hvor frygtløse de drager fremad hånd i hånd, kun tænkende på hinanden. Og Cochrane, som altid ombord på damperen, syntes at være et rigtigt bonert fornemt tilbageholdt menneske. Læg mærke til hans mod og selvforglemmelses harme, når nogen bliver mishandlet. Også for det er tapper som en løve. Jeg tror, at ulykken har gjort os alle godt, sagde de sukkede. Ja, hvis det holdt op netop nu, kunne man måske sige det. Men hvis det bliver ved, og bliver ved med uger og måneders elendighed, og til sidst ender med døden, så ser jeg ikke, hvordan vi skal få brug for denne sindets forædling, som ulykken har bragt over os. Sæt nu de undslipper. Hvad vil de så gøre? Juristen betænkte sig, men hans fagmandsinstinkter var endnu stærke i ham. Jeg vil undersøge, om der foreligger grund til at anklage, og i så fald mod hvem. Det må enten være mod dem, der har ordnet vores Niltur, fordi de har ført os til Abusir-klippen. Eller også mod den egyptiske regering, fordi den ikke bevogter sine grænser. Det kan blive et ganske interessant juridisk spørgsmål. Og hvad vil de gøre, sagde de? Det var første gang, at han havde undladt det formelle frøken. Men den unge pige var alt for alvorligt optaget til at lægge mærke til det. Jeg vil blive mere kærlig mod andre, sagde hun. Jeg vil forsøge at gøre et menneske lykkeligt, til minde om den jammer, jeg har gennemlevet. De har ikke bestilt andet hele deres liv, end at gøre andre lykkelige. De kan ikke andet, sagde han. Mørket gjorde det lettere at gennembryde den tilbageholdenhed, der ellers var hans vane. De trænger langt mindre end nogen af os andre til denne hårde skole. Hvorledes skulle deres karakter kunne blive bedre, end den er? Der kan de se, hvor dårligt de kender mig. Jeg har været meget egenkærlig og tankeløs. I det mindste trænger de i hvert fald ikke til alle disse stærke sindsbevægelser. De var allerede tilstrækkelig vågen uden dem. Med mig var det anderledes. Hvorfor trængte de til sindsbevægelse, herr Stevens? Fordi alt muligt andet er bedre end stillstand, svarede Stevens. Lidelse er bedre end stillstand. Jeg er først nu begyndt at leve. Hidtil har jeg kun været en maskine. Jeg havde kun én eneste tanke. Og et menneske, der kun har én eneste tanke, er kun én grad forskellig fra en død. Det er jeg først nu begyndt at forstå. I alle disse år er jeg aldrig blevet bevæget, og har aldrig følt et drag af menneskelig følelse gennem bag ved mig. Jeg havde ikke tid til det. Jeg havde lagt mærke til det hos andre, og jeg plejede svært at spørge mig selv, om der var en eller anden mangel hos mig, der forhindrede mig i at tage del i disse mine medmenneskers glæder og sorg. Men nu har disse sidste dage lært mig, hvor dybt jeg kan leve. At jeg kan nære varme håb, og være bedrøvet til døden. At jeg kan have, og at jeg kan... Jo, at jeg er i besiddelse af enhver stærk følelse, der har bund i sjælen. Jeg er pludselig blevet levende. Jeg går måske på gravens rand, men nu kan jeg i hvert fald sige, at jeg har levet. Men hvorfor førte de dette sjæledræbende liv i England? Spurgte Sadie. Jeg var ærgerrig. Jeg ville frem. Og så havde jeg min mor og mine søskende at sørge for. Gud, vær lovet, der har vi morgenen. Nu vil de og deres tante snart kunne undgå at fryse. Og de uden deres jakke. Og jeg har et fortræffeligt blodomløb. Jeg klarer mig ganske udmærket i skjorteærmer. Så var den lange, kolde, trættende nat forbi. Den mørke, sort-blå himmel var glidet over et vidunderligt lilla-violet, hvor man endnu kunne skimte de største stjerner. Bag dem var den grå stribe gået endnu højere og højere til værs, og var glidet ud i et fint rosenrødt, hvorover den usynlige solsvifte formede stråler skød flimrende frem.